Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιερεμία, από το 10ο κεφάλαιο. Ακούστε, Ισραηλίτες, το μήνυμα που σας απευθύνει ο Κύριος. Μην ακολουθείτε τα έθιμα των εθνών, λέει ο Κύριος, και μη φοβάστε από τα ασυνήθιστα φαινόμενα του ουρανού. Τα έθνη φοβούνται από αυτά. Οι θρησκευτικές πεποιθήσεις των εθνών είναι παράλογες. Κόβουν ένα ξύλο από το δάσος και το επεξεργάζονται οι ξυλουργοί με το σκαρπέλο. Το διακοσμούν με ασίμι και χρυσάφι και το καρφώνουν στέρεα με τα σφυριά για να μην κουνιέται. Σαν σκιάχτρο σε αγκουρόκηπο είναι οι θεοί τους. Δεν μιλούν. Έχουν ανάγκη να υποβαστάζονται γιατί δεν μπορούν να βαδίσουν. Μην τους φοβάστε γιατί δεν μπορούν να κάνουν ούτε κακό ούτε καλό. Κύριε, όμοιος με σένα δεν υπάρχει. Είσαι μεγάλος και μεγάλη είναι η φήμη σου που λέει για τη δύναμή σου. Ποιος δεν θα σε τιμούσε, βασιλιά των εθνών? Σε σένα δικαιωματικά ανήκει η τιμή. Ανάμεσα σε όλους τους σοφούς των εθνών και σε όλα τα βασίλεια, όμοιος με σένα δεν υπάρχει. Όλοι αυτοί είναι εντελώς ανόητοι. Τι θα μπορούσαν να διδαχθούν από τα ξύλινα είδωλα? Τα είδωλά τους είναι καλυμμένα με ασίμι που το έχουν φέρει από τη Θαρσής και με χρυσό από την Ουφάζ, έργα τεχνίτη των μετάλλων. Είναι εντυμένα με γαλάζιο και με κόκκινο ένδυμα. Όλα αυτά είναι έργα επιδέξιων τεχνητών. Αλλά ο Κύριος είναι Θεός αληθινός, Θεός ζωντανός και βασιλιάς αιώνιος που πάνω στην οργή του τραντάζει τη γη και που τα έθνη δεν μπορούν να αντέξουν το θυμό του. Εσείς, Ισραηλίτες, θα λέτε για τους ξένους θεούς. Οι θεοί που δεν έφτιαξαν τον ουρανό και τη γη δεν έχουν θέση στον ουρανό και πρέπει να αφανιστούν από τη γη. Ο Κύριος έκανε τη γη αποδεικνύοντας τη δύναμή του. Στερέωσε την οικουμένη δείχνοντας τη σοφία του και άπλωσε τους ουρανούς φανερώνοντας τη σύνεσή του. Με τη φωνή του το νερό μαζεύεται πάνω από τον ουρανό και από τις άκριες της γης τα σύννεφα ανεβαίνουν. Δημιουργεί τις αστραπές, δρόμο να ανοίξει στη βροχή και από τις αποθήκες του τον άνεμο τον βγάζει. Μπροστά σε όλα αυτά κάθε άνθρωπος μένει κατάπληκτος. Κάθε τεχνίτης που φτιάχνει είδωλα νιώθει ντροπή για τα κατασκευάσματά του, γιατί είναι ψεύτικα, χυτά και δεν υπάρχει μέσα τους πνοή. Είναι ένα τίποτα, έργα γελία. Όταν ο Κύριος έρθει τιμωρός, αυτά θα φανιστούν. Πόσο είναι διαφορετικός ο Θεός του Ιακώβ. Αυτός δημιούργησε τα πάντα και διάλεξε τους Ισραηλίτες να είναι λαός του. Το όνομά του είναι Κύριος του Σύμπαντος. Ιερουσαλήμ, πολιορκημένη πόλη, ας μαζέψουν οι κάτοικοί σου ό,τι τους έχει απομείνει. Γιατί ο Κύριος λέει, αυτή τη φορά θα οδηγήσω εχμαλώτους τους κατοίκους της χώρας. Θα τους ταλαιπωρήσω για να πάρουν ένα καλό μάθημα. Αλίμονό μου, καταστράφηκα, φωνάζει η Ιερουσαλήμ. Αγιάτρευτες είναι οι πληγές μου. Στην αρχή νόμισα πως θα ήταν κάποια αρρώστια που θα την ξεπερνούσα. Τώρα όμως η σκηνή μου ερημώθηκε. Κόπηκαν όλα τα σκηνιά. Φύγαν από κοντά μου τα παιδιά μου και δεν υπάρχει πια κανείς να ξαναστήσει τη σκηνή μου, να τεντώσει τα παραπετάσματά μου από την αρχή. Ανόητοι αποδείχτηκαν οι βοσκοί. Δεν αναζήτησαν τον Κύριο, γι' αυτό και δεν προκόψανε. Όλα τους τα κοπάδια σκορπιστήκαν. Ακούστε, μια φήμη διαδίδεται. Βουητό μεγάλο έρχεται από το βορρά, της πόλης να ερημώσει του Ιούδα και να της κάνει τόπο τσακαλιών. Κύριε, το ξέρω πως κανένας άνθρωπος τη μοίρα του δεν την ορίζει, κανένας δεν μπορεί να ελέγξει τη ζωή του την κατεύθυνση. Κύριε, διόρθωσέ μας, αλλά δίκαια. Όχι όταν είσαι θυμωμένος, για να μην μας φέρεις το μηδέν. Άφησε το θυμό σου να στραφεί στα έθνη που δεν σε γνωρίζουν και στους ανθρώπους που δεν σε επικαλούνται. Γιατί αυτοί κατασπάραξαν το λαό σου, τον εξουθένωσαν και ρίμωσαν τη χώρα του.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε το βιβλίο του Ιερεμία. Βρισκόμαστε ήδη στο 10ο κεφάλαιο. Το κεφάλαιο 10 κλείνει το μήνυμα του Ιερεμία στην πύλη του οίκου του Θεού και αρχίζει το τμήμα της αναμόρφωσης και της αναζωπήρωσης μετά την έβρεση του βιβλίου του νόμου. Η έβρεση του βιβλίου του νόμου είχε τρομακτική επίδραση στο βασιλιά Ιωσία. Συντοπίησε πόσο μακριά έχει ξεφύγει ο λαός από την πρόθεση του Θεού για αυτούς. συντάραξε βαθιά αυτόν τον άνθρωπο και άλλαξε εκπληκτικά. Παρακίνησε το λαό του να κάνει μια διαθήκη με το Θεό. Μια διαθήκη ότι θα τον υπηρετούσαν. Σε αυτό το κεφάλαιο βλέπουμε ότι ο λαός αντικαθιστούσε το Θεό με κάτι άλλο. Οι άνθρωποι πάντα υποκαθιστούν τον Θεό. Οποιοδήποτε που δεν λατρεύει τον αληθινό και ζωντανό Θεό έχει κάποιο υποκατάστατο. Μπορεί ο άνθρωπος ο ίδιος να γίνει ο Θεός του. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που λατρεύουν τους εαυτούς τους. Άλλοι λατρεύουν τα χρήματα και είναι πρόθυμοι να κάνουν ατιμίες για να γίνουν πλούσιοι. Άλλοι λατρεύουν τη φήμη και πουλάνε την τιμή τους για να πετύχουν κάποιο ανάξιο στόχο. Υπάρχουν πολλά υποκατάστατα του Θεού και ο Ιερεμίας μιλάει γι' αυτό. Ακούστε, Ισραηλίτες, το μήνυμα που σας απευθύνει ο Κύριος. «Μην ακολουθείτε τα έθιμα των εθνών», λέγει ο Κύριος. «Και μη φοβάστε από τα ασυνήθιστα φαινόμενα του ουρανού. Τα έθνη φοβούνται από αυτά». Οι άνθρωποι ακόμα κάνουν αυτό που έκαναν τον καιρό του Ιερεμία. Προσπαθούν να κανονίσουν τη ζωή τους σύμφωνα με το ζωδιακό κύκλο. Θέλουν να ξέρουν κάτω από ποιο ζώδιο γεννήθηκαν και όλες αυτές τις ανοησίες. Δίνεται από τα μέσα ενημέρωσης σαν κάτι αληθινό και γνήσιο. Ο Θεός προειδοποιεί. Μη μαθαίνετε τα έθιμα των εθνών. Φίλε μου, η αστρολογία που προωθείτε σήμερα είναι κάτι που προέρχεται από τον ειδωλατρικό κόσμο. Οι θρησκευτικές πεποιθήσεις των εθνών είναι παράλογες. Κόβουν ένα ξύλο από το δάσος και το επεξεργάζονται οι ξυλουργοί με το σκαρπέλο. Το διακοσμούν με ασήμι και χρυσάφι και το καρφώνουν στέρεα με τα σφυριά για να μην κουνιέται. Ο Ιερεμίας λέει ότι οι θρησκευτικές πεποιθήσεις των εθνών είναι παράλογες. Είναι ασύμφωνες με τη λογική. Δεν μπορείς να λατρέψεις σαν Θεό αυτό που είναι κατώτερό σου. Αυτό που έχει φτιαχτεί από ανθρώπινα χέρια, που είναι άψυχο. Είναι ολοφάνερο ότι ο Ιερεμίας μιλάει για την ειδωλατρία. Γελιοποιεί την πικρή ειρωνία της ειδωλατρίας της εποχής του. Του θυμίζει ότι πάνε έξω στο δάσος, κόβουν ένα δέντρο, φτιάχνουν αυτό μια εικόνα ή ένα γαλματίδιο, το διακοσμούν με χρυσάφι και ασήμι, το στερεώνουν με καρφιά και αυτό είναι ο Θεός τους. Είναι σαν λατρεύεις το σκιάχτρο που βάζει στο χωράφι σου. «Κύριε, όμοιος με σένα δεν υπάρχει, είσαι μεγάλος και μεγάλη είναι η φήμη σου», που λέει για τη δύναμή σου. Ο Κύριος δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα. Πόσο γελίο είναι να στρέφεται κανείς από τον αληθινό και ζωντανό Θεό στη λατρεία αυτών που υπάρχουν γύρω του και να παίρνει τις οδηγίες του από τα ζώδια. Εσείς Ισραηλίτες θα λέτε για τους ξένους θεούς, οι θεοί που δεν έφτιαξαν τον ουρανό και τη γη, δεν έχουν θέση στον ουρανό και πρέπει να αφανιστούν από τη γη. Οι θεοί των ειδωλατρών δεν δημιούργησαν το σύμπαν. Ο Θεός μας, ο ζωντανός Θεός, αυτός το δημιούργησε. Ο Κύριος έκανε τη γη, αποδεικνύοντας τη δύναμή του, στερέωσε την οικουμένη, δείχνοντας τη σοφία του και άπλωσε τους ουρανούς, φανερώνοντας τη σύνεσή του. Τα αστέρια βρίσκονται εκεί ψηλά στη θέση τους, επειδή ο Θεός τα τοποθέτησε εκεί. Τα τοποθέτησε εκεί που τα ήθελε. Δεν ζήτησε τη γνώμη μας για το πώς να τα τοποθετήσει. Είναι το δικό του σύμπαν και είναι ο μόνος που είναι άξιος της λατρείας μας. Μπορεί να χαμογελάμε με τους ανθρώπους των προηγούμενων αιώνων που έκοβαν ένα δέντρο για να φτιάξουν κάποιο Θεό. Αποκαλούμε τους εαυτούς μας έξυπνους και πολιτισμένους. Κι όμως ο λαός μας κάνει ουρές και περιμένει τις ουρές για να προσκυνήσει την τάδε εικόνα. Οι άνθρωποι ξοδεύουν χρήματα προσπαθώντας να διαβλέψουν το μέλλον τους μέσα από τα ζώδια ή πηγαίνοντας στις χαρτορίκτρες και σε άλλα τέτοια πράγματα. Αν οι άνθρωποι σήμερα είναι τόσο έξυπνοι, γιατί δεν λατρεύουν τον ζωντανό και αληθινό Θεό και γυρίζουν στα πράγματα και στα αντικείμενα? «Κύριε, το ξέρω πως κανένας άνθρωπος τη μοίρα του δεν την ορίζει. Κανένας δεν μπορεί να ελέγξει τη ζωή του την κατεύθυνση. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να περπατήσει ορθά έξω από την αποκάλυψη του Θεού στο Λόγο του. Στη στιγμή που ο άνθρωπος θα στραφεί μακριά από το Λόγο του Θεού, λοξοδρομεί. Αυτή είναι η φυσική μας πορεία. Μάλιστα, αρχίζουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Αν έχετε βγάλει ποτέ ένα μικρό παιδί βόλτα, θα ξέρετε ότι θα προσπαθήσει να κάνει όλα εκείνα τα πράγματα που δεν πρέπει να κάνει. Έτσι είμαστε κι εμείς όταν απομακρυνόμαστε από το Λόγο του Θεού. Μπαίνουμε σε παρακαμπτήριο δρόμο. Φίλε μου, κανάς δεν μπορεί να ελέγξει τη ζωή του την κατεύθυνση. Εξαρτώμαστε από τον παντογνώστη Θεό για την κατεύθυνση σε κάθε τομέα της ζωής μας. Καιρός όμως τώρα να προχωρήσουμε στο κεφάλαιο 11. Στα κεφάλαια 11 και 12, ο Ιερεμίας δίνει το καταπληκτικό μήνυμα μετά το διάβασμα του νόμου στο λαό. Θα πρέπει να σας θυμίσω πως όταν δόθηκαν οι 10 εντολές στο βιβλίο της Εξόδου κεφάλαιο 20, ο Θεός πρόφερε επίσης κάποιες καταδίκες σε περίπτωση που παράκουγαν τον νόμο. Αυτά είναι εκείνα που τονίζει ο Ιερεμίας στις φάσεις του νόμου που διέπουν τον τρόπο που ζούμε τη ζωή μας. Τον τρόπο που φέρεις στο γείτονά σου, τον τρόπο που κάνεις τη δουλειά σου και το είδος της κοινωνικής ζωής που ζεις. Μήπως είσαι ένας από αυτούς χριστιανούς που λατρεύουν το σεξ? Πολλοί λένε ότι έχουν τη σωστή θεολογία. Αλλά εξίσου σημαντικός είναι και ο τρόπος που ζεις. Πόσο ειλικρινής είσαι? Πόσο καθαρός είσαι στην ηθική σου ζωή? Σε αυτά επιμένει εδώ ο Ιερεμίας. Οι περισσότεροι από εμάς, αν είμαστε ειλικρινείς, θα πέσουμε στα γόνατα μπροστά στο Θεό και θα μοξομολογήσουμε ότι χρειαζόμαστε να περπατήσουμε μαζί του και να είμαστε κοντά του. Αλλά οι άνθρωποι στην εποχή του Ιερεμία δεν το έκαναν αυτό. Και ούτε σήμερα θα υπάρξουν πολλοί που θα το κάνουν. Ο Κύριος έδωσε σε μένα, τον Ιερεμία, το παρακάτω μήνυμα. Ακούστε τις διαθήκες μου τους όρους. Μίλα στο λαό Ιούδα, στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και πες τους καθαρά ότι ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, διακηρύττει. Καταγραμμένος να είναι όποιος δεν τηρεί τις διαθήκες μου τους όρους. Όταν βρέθηκε ο νόμος και διαβάστηκε στο λαό, ο βασιλιάς Ιωσίας κάλεσε τους πρεσβυτέρους και έδωσαν όρκο ότι θα ακολουθήσουν τον λόγο του Θεού. Πριν βρουν το βιβλίο του νόμου, ο λαός δεν γνώριζε τον νόμο. Τώρα το γνωρίζουν και η ευθύνη τους είναι μεγάλη. Ο Θεός λέει καταραμένος να είναι όποιος δεν τηρεί τις διαθήκες μου τους όρους. Έχω πει και άλλες φορές ότι θα προτιμούσα να είμαι ειδωλολάτρης σε κάποια σκοτεινή γωνιά της γης και να προσκυνώ κάποιο είδωλο παρά να αποτελώ μέρος κάποιες εκκλησίες όπου κηρύτε πιστά ο λόγος του Θεού και να μην έχω κάνει τίποτα για να ανταποκριθώ σε αυτόν. Επιτρέψτε μου να πω ότι έχω μεγαλύτερη εκτίμηση σε αυτόν τον ειδωλολάτρη και ο Θεός μπορεί ακόμα να τον φέρει σε επαφή με το Ευαγγέλιο. Αλλά ο άνθρωπος αυτός της εκκλησίας που έχει ακούσει το Ευαγγέλιο και το έχει απορρίψει, ο Θεός σίγουρα θα τον κρίνει. Αυτό το κεφάλαιο κλείνει με την απόρριψη του Ιερεμία από τους συμπατριώτες του, τους κατοίκους της Αναθώθ. Εγώ ήμουν σαν το πρόβατο που είναι ήρεμο ακόμα και όταν το οδηγούν στη σφαγή. Γιατί δεν ήξερα τα σχέδια τα κακά που ετοίμαζαν εναντίον μου. Ελάτε, λέγανε, να κόψουμε το δέντρο πάνω στον καρπό του. Να τον βγάλουμε από τη μέση και κανείς να μην το θυμάται πια. Αλλά εσύ που κρίνεις δίκαια, Κύριε, του σήμαντος και εξετάζεις τα αισθήματα και τις σκέψεις των ανθρώπων, κάνει να δω το πώς εσύ θα τους εκδικηθείς. Σε σένα έχω εμπιστευθεί την υπόθεσή μου. Οι άνδρες της Αναθώθ γυρεύουν να με θανατώσουν και μου λένε, μην προφητέψεις το όνομα του Κυρίου για να μην σε σκοτώσουμε. Γι' αυτό ο Κύριος του Σήμαντος λέει για αυτούς, εγώ θα τους τιμωρήσω. Οι νέοι τους θα σκοτωθούν στον πόλεμο. Η γη και οι κόρες τους θα πεθάνουν από πείνα. Κανένας δεν θα ζήσει από τους άνδρες της Αναθώθ όταν επεμβώ εναντίον τους για να τους καταστρέψω. Έχουμε δει μια φοβερή εικόνα. Πολλές φορές στοιχίζει να πάρει θέση για το Θεό και του Ιερεμία του στήχησε πολλά. Ράγισε την καρδιά του και τον αποξένωσε από τους συντοπίτες του. Έθεσε κίνδυνο τη ζωή του και οι ίδιοι συμπατριώτες του απείλησαν να το σκοτώσουν. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 34, διαβάζουμε. Τον προφήτη δεν εκτιμούν στην πατρίδα του. Ο Κύριος μας αναγκάστηκε να φύγει από τη Ναζαρέτ και να μετακινήσει την έδρα του στην Καπερναούμ. Αυτό αναγκάστηκε να κάνει και ο νεαρός Ιερεμίας. Ο Ιερεμίας διακήρυτε ένα μήνυμα διαφορετικό από οποιοδήποτε ακούμε σήμερα. Σήμερα λέμε, έλα στο Χριστό και θα σου δώσει καινούργια προσωπικότητα. Μπορεί ακόμα και να σε κάνει πλούσιο. Θα περνάς πραγματικά πολύ καλά. Όμως, δεν μαθαίνουμε κάτι τέτοιο από τον Ιερεμία και τη ζωή του. Ο Ιερεμίας λέει ότι η επιστροφή σου στο Θεό θα σου στοιχήσει κάτι. Θα αξίζει οτιδήποτε και αν χρειαστεί να πληρώσεις. Παρόλο που ο Ιούδας έκανε διαθήκη να υπηρετήσει το Θεό, η αναζωπήρωση στη χώρα αποδείχθηκε ότι είναι μάλλον ένα επιφανειακό κίνημα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα λόγια του Ιερεμία είχαν την επιρροή τους και υπήρχαν μερικοί που με γνησιότητα επέστρεψαν στον Κύριο. Ο Ιερεμίας είχε κηρύξει. Ύστερα ο Κύριος μου είπε, κήρυξε αυτό το μήνυμα που θα σου πω στις πόλεις του Ιούδα και μέσα στους δρόμους της Ιερουσαλήμ. Ακούστε τους όρους της Διαθήκης αυτής και τηρήστε τους. Παρ' όλα αυτά, τα πράγματα στο έθνος χειροτέρευαν. Μετά την αναζωπήρωση, το ενδιαφέρον για τα πνευματικά πράγματα άρχισε να σβήνει και ο λαός επέστρεψε στον παλιό τρόπο ζωής του. Ακόμα και ο βασιλιάς Ιωσίας έκανε ένα σωρό λάθη. Έκανε μάλιστα ένα σοβαρό λάθος. Βγήκε να πολεμήσει κατά τον βασιλιά της Αιγύπτου, τον Φαραώ Νεχό, και πολέμησαν στη Μεγιδό. Ο Ιωσίας πληγώθηκε θανάσιμα και ο Ιερεμίας τον θρύνησε. Ο Ιερεμίας συνέθεσε θρηνητικό ύμνο για τον Ιωσία. Αυτό έγινε έθιμο στους Ισραηλίτες, όλοι οι ψάλτες και οι ψάλτρες να αναφέρουν τον Ιωσία στους θρήνους τους, μέχρι σήμερα. Τα μυρολόγια αυτά είναι καταχωρημένα στη συλλογή των θρήνων. Διαβάζουμε στο βιβλίο Β' Χρονικών, κεφάλαιο 35 και εδάφιο 25. Ο Ιερεμίας έκλαψε, γιατί ήξερε ότι ο λαός όχι μόνο θα επέστρεφε στην ιδωλατρία, αλλά θα βούλιαζε βαθύτερα ακόμα στην ανηθικότητα. Και φυσικά έτσι έγινε. Ο Ιερεμίας έπρεπε να δώσει στο λαό ένα μήνυμα που δεν ήθελαν να ακούσουν. Απέρριψαν το μήνυμά του και συνωμότησαν να το σκοτώσουν. Έτσι αναγκάστηκε να φύγει από την πατρίδα του, την Αναθώθ. Αν ο Ιωσίας ήταν ακόμα ζωντανός, θα είχε προστατεύσει τον Ιερεμία, αλλά ο Ιωσίας είχε φύγει. Στο θρόνο ανέβηκε ο Ιωάχας, αλλά βασίλεψε μόνο 3 μήνες. Ο Φαραώ Νεχό ανέβασε μετά τον Ιακίμ στο θρόνο του Ιούδα. Ο Ιακίμ έπρεπε να πληρώνει φόρο στην Αίγυπτο, έτσι φορολόγησε το έθνος πολύ βαριά. Δεν πέρασε πολύ καιρός και ο Ναβουχοδονόσορ νίκησε τον Αιγύπτιο βασιλιά και ο Ιωακίμ έγινε υποτελής στη Βαβυλώνα. Αυτό διήρκησε 3 χρόνια και μετά ο Ιωακίμ επαναστάτησε κατά του βασιλιά της Βαβυλώνας, αγνοώντας την προειδοποίηση του Ιερεμία να μην το κάνει. Ο Ιερεμίας είχε προειδοποιήσει και νωρίτερα κατά συμμαχίας με την Αίγυπτο, ως ψυχή ψεύτικης σιγουριάς. Αλλά οι βασιλιάδες του Ιούδα δεν του έδωσαν προσοχή και γινόταν όλο και πιο διεφθαρμένοι. Καθώς ερχόμαστε στο κεφάλαιο 12, μπαίνουμε σε μια πολύ διεφθαρμένη περίοδο στη ζωή του έθνους και το μόνο φως είναι ο άνθρωπος αυτός ο Ιερεμίας. Ο Ιωσίας είχε σκοτωθεί. Ο Ιερεμίας είχε αναγκαστεί να φύγει από την ιδιαίτερη πατρίδα του και κακοί άνθρωποι έχουν ανέβει στο θρόνο. Οι συνθήκες φαίνονται να χειροτερεύουν. Σε αυτό το σημείο ο Ιερεμίας, και νομίζω και κάθε ειλικρινής χριστιανός, έχει εμβολίες στην καρδιά του. Σκοτεινές σκέψεις έρχονται στο μυαλό του και αναρωτιέται γιατί ο Θεός επιτρέπει τέτοια πράγματα. Κάθε κληρικός που πήρε ποτέ θέση στα πράγματα του Θεού θα έχει αναρωτηθεί γιατί ο Θεός δεν κινείται. Κοιτάζει γύρω του και βλέπει ότι είναι οι καλύτεροι άνθρωποι του ποιμνίου του εκείνοι που υποφέρουν. Οι πιο πνευματικοί άνθρωποι φαίνεται έχουν προβλήματα περισσότερα από οποιοδήποτε άλλον. Όλοι μας αναρωτιόμαστε γιατί ο Θεός το επιτρέπει αυτό. Ακόμα και ο Δαβίδ έθεσε το ερώτημα στον Θεό όταν είδε τον Ασεβή να καταχρά την εξουσία του, να εψώνεται σαν κέντρος του Λιβάνου, να απλώνεται καθώς σαν αρχιτικό φυτό. Διαβάζουμε στον Ψαλμό 37, εδάφιο 35. Ακούστε τώρα τον Ιερεμία καθώς μιλάει στον Κύριο. «Κύριε, εσύ είσαι δίκαιος. Πώς μπορώ να διαμαρτυρηθώ εναντίον σου? Όμως θέλω να σε ρωτήσω κάτι σχετικά με τη δικαιοσύνη. Γιατί ευτυχούν οι ασεβείς? Γιατί είναι ασφαλείς όλοι οι άπιστοι? Τους φύτεψες και ρίζωσαν, αυξήθηκαν και καρποφόρησαν. Το όνομά σου είναι πάντοτε στα χείλη τους, αλλά η καρδιά τους είναι μακριά από σένα. Α ναι, μιλάνε για σένα, Κύριε, αλλά βρίσκονται μακριά από σένα και ευημερούν. Γιατί το επιτρέπεις αυτό? Αυτή ήταν η ερώτηση του Ιερεμία. Αυτή είναι και η δική μου ερώτηση. Θα ήθελα να κάνω αυτή την ερώτηση στο Θεό σήμερα. Κύριε, γιατί το επιτρέπεις? Δεν έχω την απάντηση και δεν νομίζω ότι την είχε ποτέ ούτε και ο Ιερεμίας ούτε και ο Δαβίδ. Ο Θεός επιτρέπει στους ασεβείς να ευημερούν και τους βλέπουμε να απλώνονται και να αυξάνουν. Γιατί δεν κάνει ο Θεός να ευημερούν εκείνοι που ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν καλούς χριστιανούς ιεραποστόλους? Δεν ξέρω την απάντηση. Εσύ, Κύριε, με γνωρίζεις και βλέπεις τα όσα κάνω. Με δοκίμασες αν είμαι δικός σου. Σύρε τους σαν τα πρόβατα για τη σφαγή και ετοίμασέ τους για την ημέρα της σφαγής τους. Ο Ιερεμίας λέει, γιατί δεν τους κρίνεις? Αυτοί είναι που πρέπει να κρυθούν. Ως πότε θα παραμένει άνυδρη χώρα και θα ξεραίνει το χορτάρι στα χωράφια? Για την κακία των κατοίκων της καταστράφηκαν τα ζώα και τα πουλιά στη χώρα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι σκέφτηκαν ότι ο Θεός δεν μπορεί να δει το μέλλον τους. Κύριε, γιατί δεν κάνεις κάτι? Η απάντηση του Θεού στον Ιερεμία και σε εμάς σήμερα είναι κάτι που θα πρέπει να τη δεχθούμε. Είναι η καλύτερη που έχουμε. Ο Θεός λέει, ξέρω τι κάνω. Έχει μου εμπιστοσύνη, στηρίξου σε μένα. Θυμηθείτε ότι η Ιερεμίας άρχισε αυτή την περικοπή λέγοντας, Κύριε, εσύ είσαι δίκαιος. Φίλε μου, ό,τι και αν κάνει ο Θεός σήμερα, όσο περίεργο και αν φαίνεται, είναι σωστό. Και μια μέρα θα μπορέσουμε να το δούμε αυτό και να το καταλάβουμε. Εδώ είναι που εισέρχεται η πίστη. Βαδίζουμε δια της πίστεως, όχι δια της όψεως. Μονάχα ο Ιερεμίας στέκεται για τον Θεό. Στο θρόνο βρίσκεται ο Ιωακείμ, ένας διεφθαρμένος ηγέτης. Τα πράγματα χειροτερεύουν και αναρωτιέται τι θα συμβεί. Ο Θεός έχει ήδη βεβαιώσει τον Ιερεμία ότι θα φροντίσει την κατάσταση. Στο κεφάλαιο 11, εδάφιο 6 λέει, «Όμορφη κατά πράσινη καρποφόρα ηλιά, σε ονόμασε ο Κύριος, αλλά μες σε μεγάλο θόρυβο φωτιά θα βάλει, στο φύλωμά σου και τα κλαδιά σου θα κατακαούν». Ο Παύλος αναφέρεται σε αυτό στην επιστολή προς Ρωμαίους κεφάλαιο 11, λέγοντας ότι η ήρεμη ηλιά έχει κοπεί και έχει παραμεριστεί. Αυτό ακριβώς έκανε ο Θεός σε αυτό το λαό. Και σήμερα από την ίδια αυτή ρίζα μεγαλώνει μια γριελιά. Αυτή η γριελιά είμαστε εμείς. Η Εκκλησία έχει μπολιαστεί σε αυτή τη ρίζα που είναι ο Χριστός. Είναι η ρίζα που ξηράς γης, όπως λέει ο Ισαΐας, στο 53ο κεφάλαιο, εδάφιο 2, και φέρνει ζωή. Ο Θεός λέει στον Ιερεμία, θα το φροντίσω εγώ αυτό. Θα ασχοληθώ με αυτό εγώ ο ίδιος. Ο Θεός έχει ένα σχέδιο που επεκτείνεται πολύ μακρύτερα από τις καταστάσεις και τις περιστάσεις που μπορεί να δει ο Ιερεμίας. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, ας δεχθούμε τις απαντήσεις της πίστης και ας εμπιστευτούμε στον Θεό. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.